Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Tidligere på ugen blev 5 personer anholdt, og derefter 4 af dem fængslet sigtet for drab på en 21-årig mand. Han blev skudt ned ud foran et pizzeria på Emdrupvej i udkanten af København i oktober måned. Og så er der selvfølgelig blevet efterforsket, som det hedder, siden da. Men for os andre, der ikke sidder inde hos politiet, så kan man tænke, hov, så lige pludselig, så har de fundet 5 mænd, som de mistænker, og nu har fået fremstillet og fængslet de 4 af dem i sådan en sag. Og Dan Bjerregaard, jeg tænker, om du ikke kan prøve at gøre os en lille smule klogere på, hvad det egentlig er, der foregår mellem, at forbrydelsen sker, og så de der mange, mange måneder, frem til at man kan anholde nogen og få dem fængslet, og måske på et tidspunkt det bragt for retten. Men det tager vi senere i udsendelsen. Er du frisk på det?
Jeg kan prøve.
Det vil jeg sætte stor pris på, så plejer det jo at virke. Velkommen til Politiradio.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio, og i studiet er Nedim Yassar, Dan Bjerregaard, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og så har vi besøg af Christian Bjerrehøjer, som er læge i psykiatrien i Region Midtjylland. Velkommen.
Jo, tak.
Du er her, Christian, fordi du skrev til os, efter at vi sad her måske ovenikøbet i en sådan lidt spids tone og talte om regeringens respektpakke. Den pakke, som på en lang række områder kriminaliserer eller i højere grad straffer. For eksempel trusler og vold mod personale i det offentlige, og der er også noget med optøjer på gaden og dem, der anstifter uro og den slags. For, og det vi jo meget ofte har talt om her, det er jo vold og trusler mod politifolk og vold og trusler mod fængselspersonale. Og så har der jo også været de her rigtig triste historier om vold og i værste fald drab på for eksempel personale på bosteder for psykisk syge. Og det vi sad her i Politiradio og talte om, det var, jamen det er jo fint nok at kunne tale om, at det skal straffes hårdere og så videre. I hvert fald så længe man har at gøre med mennesker, som faktisk har en chance for at forstå, at der er en konsekvens af det, man gør. Men hvis man har at gøre med syge mennesker, som jo så i sagens natur og i strafferetlig forstand ikke er egnet til straf, har det så nogen præventiv effekt, eller nogen effekt overhovedet, at dømme dem for at være voldelige eller truende over for personale som dit?
Jamen, det man kan sige, det er jo, at som sådan, så skal de jo behandles. Og at det, jeg reagerede på, det var, at det, at man gør det nemmere, for eksempel, at dømme folk for trusler, kunne føre til, at nogen så lettere fik en dom til behandling, og at de derved nemmere fik mulighed for at få behandling, og at vi så kunne på den måde forebygge, at det sker igen, at de laver et eller andet trusler eller vold eller noget i den stil. Og at på den måde, så ville det, tænker jeg, gøre, at der er nogen psykisk syge, der får en bedre behandling.
Men skal man have en dom for at få en behandling for en psykisk sygdom, som kan gøre en farlig?
Nej, det skal man vel egentlig ikke. Men det vi kan konstatere er, at de ressourcer, der er i psykiatrien i det land, vi nu lever i, er ret pressede, og at folk de får mindre behandling som sådan. At behandlingen den går hurtigere, folk bliver udskrevet hurtigere, de er ikke nødvendigvis så raske, som vi gerne ville. Og jo sygere man er, jo større er risikoen for, at man kommer til at lave et eller andet, som så går ud over andre, for eksempel vold.
Og måske skulle jeg lige her sørge for at understrege, at i den mail, du skrev til os i sin tid, og også som vi har talt om sidenhen, så er at dit ærne og dine kollegers ærne jo ikke nødvendigvis et ønske om at straffe de her mennesker.
Nej, på ingen måde, man kan sige. De er jo netop ikke egnet til straf. Og det er jo på ingen måde det, vi gør i psykiatrien. Vi skal jo ikke straffe folk, vi skal behandle folk. Så det er jo det, vi gerne vil. Og vi vil jo allerhelst behandle folk, før de bliver så syge, at de kommer til at gøre noget, som de skal dømmes for.
Ja, for er det ikke lidt sådan omvendt, når du siger, at det ville være en god ting, at de kunne blive dømt for et eller andet, sådan, så man kunne få en behandling? Altså, burde de få denne behandling inden?
Det er meget omvendt. Det er meget omvendt, og det er egentlig heller ikke særlig rart at sige. Men noget, som jeg selv har oplevet, tænkt og har følt og sagt, og noget, som jeg også har oplevet mange andre kolleger sige, nemlig at man står med en patient, hvor man siger, det kunne da egentlig være rart, hvis ham her han fik en dom, fordi så ville vi kunne fastholde ham i behandling, så han ikke blev så syg igen på
men
et eller andet tidspunkt.
Er der så ikke fare for, at, at man så kunne det så ikke være en situation, hvor man faktisk anmelder noget, som man egentlig ikke tænkte, man har lyst til at anmelde, eller ikke burde anmelde, men kun fordi man vil nå derhen, at man kan give personen en dom?
Absolut ikke. Det mener jeg helt bestemt ikke. Altså, man kan sige, der er ret højt til loftet i psykiatrien, og det at gå hen som for eksempel læge og politianmelde en patient, man har, er ret grænseoverskridende, og noget, hvor der skal virkelig, virkelig meget til. Jeg har selv været udsat for trusler og overfald, hvor jeg har været nødt til at politianmelde for det, men der skal meget til. Og man kan sige, hvis jeg står og kan se, jamen det her er jo en person, som er svært syg, som kommer med nogle udtalelser, som er truende, men hvor jeg kan se, jamen, der er en grund til det, at manden tror, jeg er en slange eller en drage eller et eller andet, og det er ligesom, jeg kan se, det er ikke mig, og så vil jeg jo ikke gå til at politianmelde det. Men
siger du til mig, at sådan en mand, ham lukker du ud i samfundet igen?
Hvis psykiatriloven siger, at jeg har ret til at frihedsberøve ham og beholde ham, der, at jeg skal det, fordi
altså tvangsindlægge
eller tvangstilbageholde ham, så gør jeg jo selvfølgelig ikke, fordi så opfylder han kriterierne, og så er han jo for eksempel så farlig. Og det vil jeg jo ikke gøre på det tidspunkt, men der kan jo godt være, at han så dagen efter eller nogle dage senere er blevet mindre psykotisk, og ikke længere siger sådan noget, og gerne vil udskrives. Og så er jeg nødt til at vurdere, om han opfylder kriterierne i psykiatriloven til ikke at skulle udskrives, eller at jeg må sige, jamen, det må du så blive.
At det må man selv om.
Ja.
Men jeg vil lige sige noget. Du sagde lige før, at du har haft en kollega, der sagde, jeg vil ønske ham, at jeg kunne få en dom, så vi kunne holde ham længere.
Ja.
Men så har han vel også vurderet, at ham her skal ikke ud.
Ja, men det er, skal man tænke på, det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, altså det har ikke noget at gøre med den enkelte aktuelle indlæggelse, men man kan sige, hvis vi snakker om skizofrene, som er dem, som fylder allermest i det her, så en meget stor del af sygdommen, det er jo, at man ikke har indblik i, at man er syg. Og det er noget af det, der gør, at der så er rigtig mange, der holder op med at tage deres medicin. Især hvis det så er, at de føler, at nu har de fået det bedre, og siger, at nu kan jeg godt styre det, og så går der et stykke tid, så holder medicinen op med at virke, og så bliver de tiltagende syge. Og hvor man kan sige, hvis det så er en, som så, når han bliver rigtig, rigtig syg, for eksempel bliver svært paranoid, og føler alle efter ham og en hel masse, og så reagerer på det, bange og bliver truende, så står man hen i den situation, som vi gerne vil undgå. Hvis han havde en dom, som gjorde, at han skulle behandles, så ville vi jo kunne sørge for, at han for eksempel ambulant blev behandlet, fik medicin ambulant, sådan at han blev ved med at få sin medicin, så han ikke blev så syg, så han ender med at gøre de her ting. Og det giver dommen mulighed for. Men det, at han ikke har en dom, jamen, så kan vi jo ikke gøre noget, før han bliver så svært syg, at han enten er en fare for sig selv eller andre, eller at behandlingen simpelthen, man kan sige, nu er det helt galt.
Og det er kriterierne for, at man kan tvangsindlægge. Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at være lidt mere præcis på, hvem det er, vi taler om. Nu nævner du skizofrene patienter. Mm. Jeg ved, det er vigtigt for dig at få gjort klart, at fordi man har diagnosen skizofreni, er man ikke nødvendigvis en omvandrende potentiel voldsmand, som er farlig for andre?
Absolut. Altså langt, langt, langt hovedparten af dem, som vi ser i psykiatrien, folk med psykisk lidelse, de er jo fuldstændig fredelige og rolige mennesker. Mange af dem, de er jo endda så fredelige og rolige, at deres sygdom, at de nærmest isolerer sig selv, og man aldrig nogensinde ser dem udenfor, fordi de er bange for at gå uden for en dør. Så det er jo et absolut fortal af de patienter, vi har, som rent faktisk er farlige eller potentielt farlige. Og noget af det, jeg oplever, hvis jeg snakker med nogen, hvor at vi har udredt dem og fundet frem til, for eksempel, de har en skizofreni. Det er ikke så længe siden, jeg havde en ung pige, hvor vi nåede frem til, jamen, det var en skizofreni. Og hvor det, hun siger, det er, jamen, jeg har jo aldrig gjort nogen noget. Fordi det billede, hun har af folk med skizofreni, er fuldstændig formet af pressen, som er, at folk med skizofreni, de er livsfarlige. Så hun kunne slet ikke forstå, hvordan jeg så kunne sige, at hun havde skizofreni, når hun netop ikke havde gjort nogen noget, og ikke havde lyst til at gøre nogen noget. Men tværtimod bare var rigtig forpint, og havde det rigtig dårligt, blev hjemme, og havde ikke ret meget liv, for hun kunne ikke overskue det i sin sygdom.
Hvad sagde du så til hende?
Jamen, så sagde jeg jo så til hende, at det er absolut ikke et kriterie for at have skizofreni, at man er farlig, og at langt hovedparten jo ikke er farlig. Og man kan sige, at der er jo knap 30.000 skizofrene i landet. Og af dem, der er det jo en mindste, en meget lille del, det er nok under 10%, som rent faktisk har en eller anden historie med noget vold blandet ind i. Så de 90% er jo meget, meget, er jo ikke med i den gruppe.
Men at hvis vi så zoomer yderligere ind på de 10%, som jo er også dem, vi beskæftiger os med i medierne, og som vel, altså hvor hvis det går galt, så kan det gå rigtig, rigtig galt.
Ja.
Er det farligt at have dit arbejde på en psykiatrisk som læge på en psykiatrisk afdeling? Er det farligt arbejde?
Nogle gange, kan man sige, men langt hovedparten af tiden er det jo ikke. Fordi der er jo ikke rigtig mange af vores patienter, som faktisk er der frivilligt og faktisk bare gerne vil behandles og have det bedre. Men, og det er enten om man er der frivilligt eller ej, hvis man nu er svært psykotisk, hvis nu man opfatter verden som konsekvent efter en, altså at ser ting, der kommer ud af væggene, eller oplever, at vi er ude efter, jeg har lige haft en patient, jeg talte med forleden, som havde været indlagt i svær psykotisk tilstand, og det hun oplevede, det var, at personalet var ude på at indfange hende og slæbe hende ned i kælderen til alle ligene. Og det var det, hun oplevede. Og hvis man er så psykotisk, og det er jo sådan, det er for dem. Det er jo ikke noget, hvor man kan sige, at det er jo ikke det, der er tilfældet. For det er sådan, virkeligheden er på det tidspunkt. Og hvis man er så bange og er så psykotisk, at man ikke kan snakkes med, og så for eksempel nogen prøver at hjælpe, så risikerer man jo, at folk reagerer der. Fordi, og jeg tænker, det er jo på en eller anden måde lidt nemt at forstå for os selv også, at hvis vi oplevede en trussel på vores liv, så vil vi jo også reagere og med al vold og magt prøve at undgå det, der sker. Så derfor, når man så står med en, der er så syg, kan det blive farligt, fordi pågældende måske reagerer voldeligt i en eller anden sammenhæng. Og så bliver det jo farligt, det er klart.
Hvad gør man sådan rent praktisk som læge med personer, der har det sådan? Altså, der er jo, hvad kan man sige, der er jo to muligheder. Enten siger man så, jeg følger med i den virkelighed, du har, eller fortæller man bare, at det her det eksisterer, så ikke noget, det er noget, du finder på.
Altså, jeg gør rigtig meget af det, at jeg forholder mig til, hvad det er, folk siger, og siger, jamen, går med på den måde og siger, jamen, det er sådan, du oplever verden. Og jeg ved godt, det er den verden, der er ægte for dig. Jeg har en anden oplevelse.
Så hvis der sidder en anden og siger, at der kommer stråler ind af, op fra nabo, ja. Naboen sender radioaktive stråler ned i min lejlighed, så siger du ikke, ja, det må vi gøre noget ved, så siger du, de findes ikke-agtigt.
Nej, så siger jeg, at det må være rigtig ubehageligt at have det sådan. Fordi det er jo det, der er interessant. Det er, at det er noget, der påvirker personen rigtig meget. Det nytter ikke noget at gå ind i en diskussion om de er der eller ej. Det vil jo svare til, hvis vi to sætter os og kigger på hinanden og siger, at der står en flaske vand på bordet her, og jeg så siger, at det gør der ikke. Men det kan du se, der gør. Så kan vi jo diskutere herfra til om nu, om den gør der eller ej. Fordi det gør der for dig, det gør der ikke for mig. Så vil jeg hellere forholde mig til at sige, at det må være lidt mærkeligt, at jeg siger noget andet. Og hvordan kan vi så egentlig møde hinanden her? Og nogle gange må man blive enige om, at man ikke er enig, og så tage den derfra.
Kan man behandles for at have forestillinger og opfattelser af verden på den måde? Kan man blive rask igen?
Ja. Hvis man tager skizofreni igen, så er det sådan, at man ved, at i ca. 85% af tilfældene, der vil man kunne opleve en tydelig bedring i løbet af det første år, man kommer i gang med i behandling. Men kigger man på gruppen af skizofrene, eller folk med skizofreni, det synes jeg egentlig er bedre, for det er jo en sygdom, folk har, og ikke en man er. Så er de sådan cirka delt op i, at det kvarte af dem, 25%, kan faktisk få et fuldstændig helt almindeligt velfungerende liv, og gå rundt mellem alle os andre, og se fuldstændig almindeligt ud, og fungere almindeligt. Så er der en fjerdedel, som får langvarigt svært kronisk sygdom, og er rigtig, rigtig dårlig. Og så er der den halvdel, der ligger ind imellem, som kan have episoder. Altså den første fjerdedel, det er jo nogen, som faktisk kun oplever én episode i deres sygdom, og bliver behandlet, og så faktisk har et godt liv bagefter. Så ja, det kan man. Og jo hurtigere man kommer i gang, jo bedre er, eller jo højere er sandsynligheden for, at man faktisk kan blive behandlet og have det rigtig godt.
Altså jo hurtigere, mener, jo tidligere i livet?
Jo tidligere i livet, jo tidligere vi opdager det, og jo tidligere vi så kan komme i gang med behandling, så øges sandsynligheden for, at man kan blive behandlet godt.
Er der psykisk syge i Danmark, der bliver misbrugt af kriminelle? altså det kriminelle miljø, der bruger psykisk syge?
Tja, det ved jeg jo ikke, men jeg kunne godt forestille mig, det skete.
Altså, jeg ved, at i miljøet går der rygter om, at hvis man har en psykisk syg i gruppen, så kan man i realiteten bruge ham til mange ting, fordi han vil ikke få en dom, som I andre vil få, fordi i retten vil man tage hensyn til, at han er psykisk syg. Og jeg ved også, at i miljøet, der bruger man psykisk syge, der specielt har skizofreni, til at gå ud og lave attentater imod andre, fordi at de vil ikke ryge i fængsel, ligesom os andre, for et mord. De vil ryge på en psykiatrisk afdeling og få... Det er den idé, man giver den her psykisk syge, når han er med i banden. Ja. Du vil ikke sidde inde mellem andre fanger, men du vil ryge ind med mennesker, der vil hjælpe dig, og du vil have fjernsyn, og du vil have godt liv, og din familie kan komme og besøge dig. Og de er meget nemmere at få til at lave sådan noget. Og så vil jeg bare høre, om du møder mange fra bandemiljøet, der kommer ind og er stemplet psykisk syge.
Det har jeg egentlig ikke gjort. Jeg har ikke lige mødt nogen på den måde. Det jeg har mødt, og det som jeg tror er meget udbredt, det er, at altså, hvis vi tager opmærksomhedsforstyrrelser, altså gruppen af folk med ADHD for eksempel, at dem er der nok overrepræsentation af i den type miljøer, fordi de er meget mere impulsive, og deres opmærksomhed jo netop er meget mere springende, og derfor så vil de også måske være nemmere at præge.
Ja, men det er slet ikke dem, jeg snakker om. Jeg snakker om dem, vi kaldte dem grønpasser. Ja. Vi danskere har jo de der brune, røde passer, men psykisk syge sagde vi grønpasser. Når vi snakker sammen, så siger jeg har en med grøn pas, ja. Så forstår den anden person godt, okay, ja. Vi har en psykisk syg, vi kan bruge til natinitet. Og så vil jeg jo bare høre, fordi det er jo noget, jeg har hørt i miljøet, ja. om de har et grønt pas, fordi de er psykisk syge, eller hvad er det?
Altså, jeg har ikke hørt om det, og jeg har ikke mødt det. Det, man kan sige, det er, at det jo ikke nødvendigvis er bedre at få en dom til behandling, fordi da det jo ikke er en straf, selve behandlingen, den går på sygdommen, og den går på at forhindre, at man begår ny kriminalitet igen på grund af sin sygdom. Så det er jo ikke sådan, at man har en behandling, der skal vare et eller andet stykke tid, svarende til, hvis man blev straffet og skulle i fængsel.
Så, men får så, du ikke sved på panden af, at jeg fortæller dig faktisk, at der er mennesker, der går rundt og bruger psykisk syge?
Jeg synes, at det er ganske forfærdeligt og forkasteligt, og på alle mulige måder urimeligt.
Vi er i gang med Politiradio, skulle jeg måske lige sige, og vi har besøg af Christian Bjerghøjer, som er læge i psykiatrien i Region Midtjylland, og her præsenteret for endnu en problemstilling inden for, som du måske støder på. Det vi taler om er jo i virkeligheden med afsæt i den respektpakke, som er trådt i kraft for ikke så længe siden, som jo i højere grad skal kriminalisere trusler, vold mod offentligt ansatte, og herunder også personale, for eksempel på afdelinger som din psykiatriske afdelinger, hvor patienterne jo i en vid udstrækning er frivilligt. Hvis man truer dig, eller noget af dit personale, eller bliver voldelig, så vil man fremover i højere grad kunne få en dom. Nu ser jeg ikke straffes, for det bliver man ikke, men en dom til behandling. Og dit udgangspunkt er at sige, at det kan være muligvis en besynderlig omvej, men dog en vej til faktisk at få den behandling, som I synes,
ja.
Og nu siger jeg I,
ja.
Men I psykiatrien, ser, at det faktisk er svært at få for de her patienter, inden det går så galt, at det går ud over nogen. Er det rigtigt opsummeret?
Ja. Det vi kan se, det er, at for at blive indlagt på et psykiatrisk hospital i dag, så skal man være hundedårlig. Og at vi ved, at jo dårligere man bliver, jo større er risikoen jo for, at der sker nogle af de her forfærdelige ting. Og vi har ikke sengepladser nok. Vi kan ikke holde folk lang tid nok. Det er jo lige ved vist, at gennemsnitsindlæggelsestiden for psykisk syge eller for skizofrene er faldet fra 40 til 22 dage fra 2007 til nu. Og vi har ikke fået noget behandling, som kan retfærdiggøre det.
Altså det er et gennemsnitstal.
Det er et gennemsnitstal.
Så hvis jeg kommer og har det rigtig dårligt, jeg har en diagnose, der hedder skizofreni, så vil jeg gennemsnitligt være på afdelingen.
I 22 dage nu, mens i 2007, så ville det være 40 dage. Og det er ikke, fordi vi har fået bedre behandling. Så der er jo et eller andet, der har ændret sig, og det er min erfaring fra dagligdagen, at man er nødt til at udskrive folk hurtigere, fordi der er så stort pres.
Men samtidig tales der jo meget om en massiv stigning i antallet af kriminelle, som viser sig at have en eller anden psykisk lidelse, som gør, at de skal have en behandlingsdom i stedet for en straf. Ja.
Og der kan man sige, at de er jo så med til at presse alle dem, som ikke har en dom, fordi hvis der er en, der har en dom til behandling, som skal indlægges, så skal der være en plads. så de vil jo få den. Og så bliver der færre ledige sengepladser.
Altså man kommer faktisk forrest i køen, kan man
ja,
sige.
Fordi man skal have pladsen. Og rigtig mange med dom til behandling, de bliver indlagt på almindelige almindelige psykiatriske afdelinger.
Det kan være hos dig.
Ja, og ikke på retspsykiatriske afsnit. Og hvis man har 17 pladser, jamen hvis så de fire er optaget af folk med dom til behandling, så er der jo kun 13 tilbage til dem, som ikke har en dom til behandling. Når der så kommer en mere, så har vi jo så igen færre, og så står man jo som den læge, der står og skal indlægge en modtagelse, og skal prioritere, for det skal vi jo. Og så må vi tage de sygeste og indlægge. Og så vil der være nogen, som er syge, og egentlig lægeligt tænker man, det vil give rigtig god mening at blive indlagt for den her person.
Det vil være eller at blive lidt længere.
Ja, det vil være rigtig rart at kunne behandle i topklasse, og at det vil give mening for patienten. Men det går nok, det her. Det kan være, at man... Det har jeg haft en patient, jeg havde haft på sengeafsnit, og han havde indlagt nogle måneder, og var blevet god nok til at blive udskrevet. En uges tid senere kommer han, jeg har tilfældigvis vagt i modtagelsen, det er mig, der ser ham, og han har fået det skidt, og vil egentlig gerne indlægges igen. Det var i Risskov, jeg havde ikke nogen pladser. Jeg kunne finde en plads i Herning til ham. Sige, du kan komme til Herning nu, hvis det er, at du gerne vil det. Jeg ved, vi får en seng i morgen på det afsnit, hvor du har været. Så hvis du kan klare dig til i morgen, så kan jeg finde ud af, at vi får reserveret den til dig. Og man kan sige, jamen det går jo så an, for han kunne godt klare sig igennem med det. Men jeg ville da gerne rent fagligt have sagt, jamen kom indenfor, nu skal vi nok hjælpe dig.
Har du nogensinde oplevet, at der så er nogen, som rent faktisk tænker, at så går vi ud og laver noget kriminelt og får en dom, så vi faktisk, altså når du siger, de kommer jo forrest i køen på en eller anden måde, dem der får en dom og bliver dømt til behandling. Er der nogen, der sådan er egenfri vilje at gå ud og lave noget kriminalitet for at få sådan en dom?
Altså jeg har ikke selv oplevet det, men jeg har fået fortalt, og så kan man sige, det er jo så på tredje hånd, men om en patient, som var blevet udskrevet fra en psykiatrisk afdeling, som så efterfølgende gik ned på en politistation og havde en kniv med og sagde, jamen så må jeg jo true jer, sådan så jeg kan blive indlagt. Som jo en desperat handling, som en, der jo så vidste, jamen, hvis jeg gør et eller andet, så kan jeg blive indlagt. Og det er jo helt forfærdeligt, at folk, der gerne vil behandles for deres sygdom, kan jo så blive tvunget til. Om det er jo tredje hånd igen, men...
Men når, hvis vi taler om den gruppe, som bliver truende eller voldelig, når de er på din afdeling, ja, eller møder i ambulatoriet, ja, eller måske ude i resten af verden, ja, fordi indimellem kan det jo også gå ud over familie, ja, eller omgivelserne i øvrigt. Hvad er det, I oplever? Hvad er det, du oplever på din afdeling? Hvad er det, der kan ske, som du synes er derhenne, hvor det vil du gerne kunne anmelde, så de kan få en dom?
Man kan sige, at der er jo flere dele i det spørgsmål. Det ene, det er jo, at der er en grænse for, hvor meget man kan slippe. Man ligesom skal have lov til at slippe afsted. Men jeg har haft en patient, som stillede sig op over for mig. Han var tvangsindlagt efter at have slået noget personale på en varmestue i ansigtet med knytnæve, og var blevet tvangsindlagt, og vi vidste jo, at han var farlig. Lang historie i psykiatrien, han er generelt truende, især når han så har drukket, som stillede sig op over for mig og siger, jamen han tog gerne en tur på sikringen, hvis det skulle komme an på det.
Hvad betyder det?
Ja, jeg forestiller mig, at jeg forstod det i hvert fald som om, at han godt vidste, at hvis man slår nogen ihjel og var psykisk syg, så kommer man på sikringen. Jeg tænker, det var det. Hvilket jeg jo så selvfølgelig anmeldte, og jeg tænker, sådan en mand, der ville det give god mening, hvor slemt det igen end lyder, at han havde en dom til behandling, sådan så at når han så blev syg igen, fordi han kronisk fik medicin, når han var indlagt, gik ud, holdt op med at tage medicin, drak fra sans og samling, og blev svært, svært ubehagelig og truende, og det har han gjort mange, mange år. Indtil han så ligesom igen var så syg, at han blev indlagt mod sin vilje. Hvis han nu i stedet for havde fået en dom til behandling, så ville vi jo have kunnet fastholde ham i en behandling til gavn for ham. Han ville få et meget, meget bedre liv, det er jeg overhovedet ikke tvivl om, og i øvrigt til gavn for samfundet, fordi alle de her episoder ville vi være fri for. Så, man kan sige, der ville jeg jo gøre det. Og selvfølgelig også, hvis man bliver slået, så vil jeg jo selvfølgelig også anmelde det. Men, man kan sige, om det så er med henblik på, at manden skal have en dom til behandling, eller om det er grundlæggende, at man jo ikke skal gøre sådan noget.
Ja, så altså, man kan også anmelde nogen, uanset hvad resultatet bliver, men fordi der sker noget, som man synes er så langt.
Ja, altså udgangspunktet er jo, at man anmelder folk for trusler eller vold eller hærværk, hvis det er det relevant. Og det gør vi jo ikke med henblik på, at de skal have en dom til behandling. Det er jo ikke sådan, vi arbejder. Det er mere, at man kan have følelsen, man kan have tanken, at det her er en patient, som jo netop bliver rigtig, rigtig syg, bliver farlig eller et eller andet, men ikke vil have medicin, kommer ud, går nogle måneder, så bliver pågældende rigtig, rigtig syg igen, og så kører møllen, men hvor man tænker, tænk nu, hvis han fik en dom, fordi så ville vi have fat i ham, og så ville vi kunne få ham behandlet ordentligt. Vi ville allerhelst bare gøre det, hvor man gerne vil.
Men hvorfor, når nu det er så vid udstrækning, jo er frivilligt, at man kommer og siger, jeg er syg, jeg vil gerne behandle, så det kan vi jo på sygehusene i alle andet. Hvorfor er det så svært?
Der er nok plads.
Nu mener jeg mere for eksempel den ambulante behandling, at blive i medicinen osv. Det lyder jo som om, det er en meget svær patientgruppe, du har med at gøre.
Jamen det er det jo. Og det er jo noget, som koster os som samfund enorme ressourcer. Altså igen, de der knap 30.000 skizofrene, man mener, at de udgifter, vi som samfund har til at tage os af dem, er højere end for eksempel de samlede udgifter til behandling af hjertesygdomme, eller de samlede udgifter til behandling af kræftsygdomme. Og det er jo fordi, det er nogle rigtig svære sygdomme. Og en del af, så især skizofrenien, det er jo, at man netop ikke har nødvendigvis indblik i, at man er syg. Langt hovedparten igen har det jo, og vil gerne hjælpes, og får hjælp, og får det jo godt. Men der er bare nogen, hvor at når så sygdommen buller, så er det, de går ud af deres medicin, og så bliver de endnu mere syge.
Men er det medicinen, de bare får, når de kommer ind til dig, eller sidder I også og laver aktiviteter, fordi det lyder som om, det er virkelig dyrt at have dem boende?
Jamen, jeg ved ikke, om det er dyrt på... Altså, det er jo ikke kun, hvad det koster at have sygehusene, det er jo også alt muligt andet, kan man sige. Det er jo formentlig... Den sum, man regner sammen, er jo formentlig også med, hvad det koster for aktiviteter, politiet nu har for at hjælpe med at tvangsindlægge og bosteder og bostøtter og alt sådan noget. Men at være på en psykiatrisk afdeling, det er jo ikke kun medicin. Altså det er jo, det får vi ret meget skyld for, at det er, men det er langt fra.
Så det er også bolig og...
Ja, altså på en psykiatrisk afdeling, jeg tænker, man skal se et psykiatrisk sengeafsnit som en intensiv afdeling. Og at for at være indlagt på en psykiatrisk afdeling, så er man egentlig i lige så syg, som hvis du var syg nok i fysisk forstand til at komme på en intensiv afdeling. Og så er det jo klart, så er der aktiviteter, hvor man rent faktisk prøver at hjælpe folk. Man laver ting, man kan ikke være, man går en tur, det kan være, man bager eller læser og spiller puslespil. Eller,
men det lyder som om, det er for mig en SFO, jo.
Ja, men måske lidt mere målrettet folk, som så samtidig er rigtig, rigtig syge. Det kan også være bare grundlæggende omsorg, at man er i nærheden af folk. Det er, jamen, terapi, altså det er jo også noget, som jeg som psykiater, eller næsten psykiater, det bliver jeg jo en gang, men gør, det er jo, jeg har jo også terapi med mine patienter, og ikke kun medicin, så det er jo bare en del af det hele, og der er jo ergoterapeuter, og pædagoger og fysioterapeuter, der er, man arbejder med kropsforståelse.
Så det, der trækker i beløbet, det er lønninger?
Man kan sige, det er jo altid den udgift, som man får at vide, der er den dyre.
Ja,
det er jo lønninger, og at eftersom husene koster det, de gør, og medicinen koster det, den gør, så er det i hvert fald der, når der skal spares, så er det jo der, hvor man så sparer, det er jo lønningerne. Og man kan sige, så er der færre læger, færre sygeplejersker, færre sosuer og ergoer, og hvad det nu er. Og man kan sige, problemet det er, at jeg kan jo ikke, hvis jeg har en terapi, jeg kan jo ikke lave en terapi. Nu er der det der fine 2% effektivitetskrav. Jeg kan jo ikke skære 2% af 45 minutter, og så lave en terapi lige så godt stadig. Og når der bliver færre personaler på afdelingerne, så er der jo færre til at tage sig af dem, som er rigtig syge. Og hvis man vil forebygge for eksempel tvang på de psykiatriske afsnit, forebygge trusler og overfald, alt det her, hvis man så forestiller sig en patient, som har det rigtig skidt, som er rigtig bange, som oplever en hel masse ting, så det, at der kan være et personale medlem, ikke nødvendigvis en læge, men en fra personalet, ved pågældende og hjælpe bare ved at være der hele tiden og få beroliget pågældende og få gjort pågældende tryg, så vil han jo få det bedre, og han vil være sandsynligheden for, at det ender med noget, hvor det vil for eksempel skulle udnyttes, gøre, at man er nødt til at bruge tvang, vil jo falde.
Eller risikoen for, eller det udvikler sig til at være farligt for jer andre, ikke?
Og når så der ikke er personale nok, så kan personalet jo ikke være der. Og så får tingene jo, så vil de jo komme til at køre videre.
Altså det vil sige, at situationer eskalerer. Ja, der er større risiko for, at det eskalerer, og måske faktisk ender galt.
Ja.
Hvis I ikke kan, om man så må sige, tage det i opløbet.
Hvis man tager, som det har været i lang tid på Risskov, hvor jeg har været i et sengeafsnit med 17 senge, hvor man så kigger om natten, så er der to personaler til 17 patienter, som jo altså er svært, svært syge. Og så kan man jo godt regne ud, at hvis der så er tre, der har det rigtig dårligt og har brug for til stede være hele tiden, så er der en, der ikke får det. Fordi der er ikke en til at gøre det. Og så vil pågældende jo så kunne være der måske i sin dybe psykose og ikke kunne få den støtte og omsorg, som ville gøre, at pågældende kunne falde til ro. Og frygt og angst og de her oplevelser, det er jo rigtig tit det, der udløser det. Fordi man tror, der sker noget, og så vil man jo køre op og blive aggressiv, fordi man er bange og vil forsvare sig. Så man kan sige, ja, lønninger. Men det er også det, vi mangler. Vi mangler nogle hænder til simpelthen at være ved folk.
Ja. Er det ikke, altså, hvad kan man gøre for at løse det her? Fordi det er jo sådan det eventlige problem, og hver gang man taler med nogen i det offentlige, det kan være politiet, fængselsvæsen osv., så er det jo altid, at der mangler ressourcer, der mangler personale, der mangler hænder. Men kan man ikke løse det her uden, at der nødvendigvis skal flere ressourcer til?
Jeg har svært ved at se, hvordan. Det, man kan sige, det er, at der i hvert fald fortløbende bliver færre ressourcer.
Altså, jeg sidder bare her og bliver totalt irriteret, fordi I skal spare, kriminalforsorgen skal spare, politiet skal spare, men vores politikere, de har lige fået 54 millioner mere til sig selv. Og så sidder jeg bare her og bliver helt vildt irriteret over, at vi har mennesker derude, der har brug for hjælp, og så har vi sådan nogle banditter og habitter, som Brian Sandberg vil kalde dem, der bare sidder inde i Christiansborg og tager vores penge. Det irriterer mig helt vildt.
Jeg tror, jeg vil holde mig ud af den. Men
ja, jeg går jo meget ind for, at vi her i programmet, det er jo en del af, hvad vi gør i politiet, vi godt kan gå ud af tangenter og bore sig. Men lige den der, Nedim...
Jamen, jeg bliver bare rart.
Jamen, det er okay. Jeg forstår det godt. Men lad os prøve at vende tilbage til den hverdag, der faktisk er der. For det, der kan være lidt svært at forstå for os andre med en måske psykotisk person, som siger ting, der gør os bange, opfører sig mærkeligt ude på gaden, så bliver vi jo bange, fordi hvad er det, der foregår omkring os? Men du har jo netop den professionelle baggrund til at forstå, at det her handler om, at man ikke, at man er i en anden virkelighed, og det er ikke, fordi man er ond, og det er ikke, fordi man ved dig noget. Hvordan kan det så være, at de her trusler overhovedet betyder noget for dig? Altså, hvis du ved, at det her, det siger de jo bare, fordi de er tosset.
Det kommer jo ind på, hvad det er for en slags, kan man sige. Altså, en person, som... Altså, der er jo også grader af, hvor psykotisk, hvor sindssyg man er. Der er jo også grader af, hvad skal man sige, intentionsgrad i noget af det. Og man kan sige, hvis der er en, der går rundt på, har jeg oplevet på afsnittet, og er meget konfrontationssøgende. Jeg havde en, hvor det var mig, der var den røde klud. Ja, det var jeg, for det var mig, der sagde, at han ikke måtte gå. Og han så går rundt og ligesom udtaler sig om mig, for eksempel, og siger til personalet, hvornår kommer ham lægen, jeg skal klippe nosserne af. Nu var jeg den eneste mandlige læge på det afsnit, så der var ligesom ikke så meget tvivl om, hvad det er. Så bliver det jo lidt ubehageligt. Og hvis der er meget nok af det, og man tænker, om det her det er faktisk en mand, som jo er et eller andet sted i sit sygdomsunivers, også senhen, når han er udskrevet, jamen, så kommer det jo til at tære. Eller, for man kan sige, det kan også være nogen, som har haft en, som troede med, at han gjorde mig meget tydeligt opmærksom på, at han kunne se, hvad jeg hed, og at Aarhus var verdens mindste store by, og han håbede jo, at jeg gemte mig rigtig godt, og at jeg havde hemmeligt nummer og hemmelig adresse, og at jeg også havde det for min familie, og så om 10 år, så ville han komme og voldtage mig om natten, og jeg ikke vidste det. Hvor man kan sige, det er der, hvor man tænker, den der, den rammer alligevel lige lidt. Det der så er, som gør, at man nemmere kan, trods alt, det er, at da han så rent faktisk blev rask, så var han jordens flinkeste, sødeste, rareste mand, og han havde monstrøst dårlig samvittighed over, hvad han havde gjort, og han bad den læge, der nu var hans læge, det var på en anden afdeling, så mindeligt om at sige undskyld. Og det er jo det, vi oplever med langt, langt hovedparten af de her mennesker, som gør et eller andet i deres sygdom. De kan huske det. De har faktisk ikke lyst til at have det sådan. De har ikke lyst til at gøre det, når de bliver raskere. Så har de den sorteste samvittighed over, at de har gjort det, og at de har behandlet os andre sådan. Og det gør jo, at man nemmere kan håndtere det. Og der er rigtig mange ting, der bliver sagt, hvor man tænker, ja, det det var, der var du rigtig syg, den kan jeg godt leve med, og det er det, jeg mener med, at der er meget, meget højt til loftet.
Men der er vel også forskel på patienterne i alle mulige... Altså, man kan vel også godt være simpelthen dum svin, selvom man er psykisk syg?
Altså, psykisk sygdom er ikke nogen undskyldning for dårlig opdragelse og være dumt svin, og dem er der jo bestemt også nogen af. Og så vil det jo være markant mere sandsynligt, at man så også siger, at det her det er over kanten, selvfølgelig skal du anmeldes for det.
Jeg ved, her til sidst vil jeg godt lige runde en enkelt tema. Jeg ved, du jo med jævn mellemrum må ringe til politiet, når du er på arbejde.
Det er rigtigt.
Hvad er det, hvornår er det, du synes, at nu må vi have politiet ind over?
Jamen det er jo, hvis det er en patient, hvor tingene er kørt så højt op, og det er blevet så voldsomt. Det kan jo være en, som er blevet så aggressiv i sin sygdom, kaster med tingene, eller slår ud efter os, eller angriber. Man kan sige, jamen hverken jeg eller personalet er jo uddannet til at håndtere det, og der på et tidspunkt, hvis det bliver så farligt, at altså for os eller for de andre patienter, så er vi jo nødt til at bede nogen, der kan hjælpe os med at håndtere den slags, og er uddannet til det om at komme og gøre det. Og så vil det jo være at ringe til politiet og sige, vi har simpelthen brug for hjælp. Der er en her, som kaster alle tingene efter os, og vi er nødt til at få hjælp til at få den her person pacificeret, så vi kan behandle det her.
Og så ringer man, så kommer Dan Bjerregaard. Nej, det gør han ikke længere. Men dengang du var i politiet, så var det jo sådan noget, du så blev kaldt ud til, ikke?
Det skete.
Er der forskel på at skulle håndtere ting, der foregår på en psykiatrisk afdeling og alle mulige andre politiopgaver?
Altså helt grundlæggende er der jo ikke, men det er klart, det er jo noget lidt andet, når det er syge mennesker, man har med at gøre. Det er, at vi har jo talt masser af gange om det her med at bruge magtanvendelse i politiet, og det gør man jo så også over for personer, der opfører sig på den måde. Men det er klart, at det på en eller anden måde er det lidt anderledes, når det er folk, der er syge, man har med at gøre. Men man kan sige, at selve udførelsen er der jo ikke forskel på det. Det er der ikke. Altså, det er jo en opgave, der skal løses. Og det er jo som... For eksempel har man så noget med altså hvis på sådan en afdeling, hvor det kan være en, der har barrikaderet sig med en saks, eller hvad det nu har kunne komme i nærheden af, så har man så noget... Hvor man faktisk nu, skjolde bruger man jo ikke i politiet med til gadekamp og sådan noget, men man bruger det faktisk til sådan med psykisk syge, hvor man så går ind med nogle... skjolde og sådan skærmer sig, og så har man så faktisk en, der har sådan en skumslukker, som man så tømmer i hovedet på dem.
Altså sådan en, man bruger,
når ja, sådan en skumslukker for at pacificere dem, fordi det faktisk er det sådan mindst muligt, så man ikke skal ind og ligge og bokse med dem, fordi tit, når de er så psykotiske, som de kan være, så sådan, det med at bruge sådan almindelig magtanvendelse, det virker ikke rigtigt. Altså, jeg har engang faktisk haft fat i en psykisk syg, der var så vild, så hun brækkede armen, fordi hun prøvede at rive sig så meget fri, ikke? De kan jo ikke mærke smerte, de kan slet ikke, altså man kan slet ikke, de ting, man normalt bruger, som kan få folk til at falde til ro, det virker ikke over for psykisk syge. Så på den måde er det lidt anderledes, når man skal håndtere dem.
Når du, Christian Bjerrehøjer, står med de her patienter, som kan være truende, sige mærkelige ting, at de kører op, så har du jo, qua din uddannelse, jo den fordel for de fleste af os andre, at du har flere redskaber til, måske at tale situationen ned, måske at få det afdramatiseret, inden det udvikler sig. Nogle af de rigtig grimme episoder, vi har set over de seneste år, som er endt med drab, det er jo noget, der sker ude på bosteder for psykisk syge. Mm. Og med al respekt for personalet der, det er jo netop ikke læger, der står, at det... Er der en anden risiko forbundet med at være... Altså nu lyder det som om, at alle, der er psykisk syge, er livsfarlige. Det er ikke det, jeg mener. Men hvis man er i de her situationer, som vil kræve vældig meget fornemmelse af, hvad sygdommen er, og hvordan man takler det, er det farligere ude på bostederne, hvor der måske ikke er læger hele tiden?
Jeg tror egentlig ikke, det drejer sig meget om, om man er læge eller ej. Jeg tror, det drejer sig om, om man har ligesom har forstand på, hvad det drejer sig om. Og hvis vi tager... min virkelighed inde på sygehuset, så er det jo altså personalet på afdelingerne, de håndterer jo det her i langt højere grad, end jeg gør som læge. Og de tager sig jo af alle de her ting i langt højere grad, fordi de er der.
Og altså så er det sygeplejersker
og sundhedsassistenter. Ja, alle de her. Og de ved jo, hvad det drejer sig om. Og så er det jo, at hvis det er, at det kører så meget op, at de har brug for, at jeg så kan deltage som læge. Og det kunne jo være i de tilfælde, hvor at man... står et sted, hvor man kan være nødt til at skulle udøve tvang, og så er det lægen, der skal gøre det. Så det er et spørgsmål om at have en forståelse af, hvad er det, der drejer sig om, og så finde ud af, hvordan kan man så tale med de her mennesker. Og det er jo vores aller fornemmeste opgave, det er at få talt med folk, sådan så at de kan, i stedet for, blive beroliget. Og hvor jeg tænker, at det gør folk, dem der er ansat ude på bosteder, det er jeg overbevist om, det gør de også rigtig meget. Men man kan jo aldrig, man kan sige, få uddannelse nok, og man vil jo altid kunne lære mere om, hvordan man håndterer tingene. Og det vil jo stadig også være et spørgsmål om, jamen hvis der nu kun er én på nattevagt, eller til et stort antal, som er rigtig syge, jamen så kommer man måske til at stå et eller andet sted, hvor at man ikke kan få talt det ned. Og så vil man jo være mere alene inde på en psykiatrisk afdeling. Der har man jo, så man kan trykke alarm, og så kommer der jo personale fra de andre afdelinger, så man hurtigere vil få hjælp.
Eller her til sidst, helt kort, Christian Bjerghøj. Den her respektpakke, som du jo måske ikke helt er de motiver, som er tænkt i lovgivningen, men sådan set kan løse i hvert fald nogle problemer for nogle patienter ude hos jer i psykiatrien. Kommer vi til at se færre tilfælde af vold og trusler mod personale fra psykisk syge patienter fremover med den pakke?
Sådan tror jeg ikke, man kan sætte det op. Og det er jo, altså når jeg siger, som jeg gør, så er det jo fordi, man netop står der og tænker, ham her, det ville nu egentlig være, man skulle sige, menneskeligt og etisk godt, hvis han fik en dom til behandling, så vi kunne fastholde ham i det. Og det var egentlig det, jeg reagerede på, det var jo, at I snakkede om dem, som ikke kunne se en konsekvens, og det er jo fuldstændig rigtigt, for det kan de jo ikke, så jeg tror ikke, at den på den måde vil være forebyggende for den enkelte person. Men måske kunne det gøre, at der var en enkelt eller to, der kom den vej rundt, men det er jo fuldstændig bagvendt.
Og som jeg forstår dig, så kan behandlingen være forebyggende for, at der sker noget mere.
Ja, man ved, at hvis man tager for eksempel skizofrene, som har begået vold, der er lavet en amerikansk undersøgelse, hvor man kiggede på nogen, som har været i fængsel. Dem, som blev behandlet, mens de var i fængsel, risikoen for, at de gentog kriminalitet, når de blev løsladt, det er jo så fængselsanbragte, men den var den samme som resten af befolkningen, mens dem, som ikke var blevet behandlet, der var den sådan i runde tal 3 gange højere. Så behandling vil jo hjælpe.
Det synes jeg alt andet lige er et opløftende sted at slutte samtalen, Christian Bjerghøjer. Mange tak, fordi du kom, og jeg siger lige til nye lyttere, Christian Bjerghøjer er læge i psykiatrien i Region Midtjylland, og har været her for at give os nogle lidt andre perspektiver på denne her respektpakke, som blandt andet kriminaliserer og skærper straffe for vold og trusler mod personale rundt omkring i det offentlige. Tak, fordi du kom. Du sidder og rækker fingeren op. Der er noget, du brænder ind med.
Ja, fordi jeg vil gerne have lov til at understrege igen, at langt hovedparten af mine patienter, de er slet ikke farlige. De er faktisk rigtig, rigtig flinke og rare og gode mennesker.
Det synes jeg var vigtigt at få med. Tak, fordi du kom.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard og Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Jeg sagde indledningsvis, at, politiet i den forgangne uge anholdt 5 mænd. De 4 af dem blev varetægtsfængslet sigtet for et drab. Det er en sag, der er tilbage fra oktober måned sidste år, da en bare 21-årig mand blev ramt af skud. Han stod foran et pizzeria på Emdrupvej i udkanten af København, da nogen sprang ud af en bil og skød mod ham. Han prøvede at redde sig ved at løbe ind i en kiosk, der lå ved siden af, men gerningsmanden fulgte faktisk efter og var helt inde at stå over ham for at skyde ham igen. Det mener jeg, han gjorde. I hvert fald så stak de af. Der var også en anden mand, der blev ramt af skud på stedet. Han slap fra det uden voldsomme kvæstelser. Men den unge 21-årige mand, han døde kort tid efter på hospitalet. Så er der jo gået, ja, fra oktober og nu til marts, lang tid. Det er jo ikke fordi, jeg tror, politiet har siddet og spillet hjertefri på computeren så længe. Men Dan Bjerregaard, kan du ikke gøre mig en lille smule klogere på, hvad der sker imellem, at man står derude på et gerningssted? Og man har måske nogle videooptagelser, eller nogle vidneforklaringer, eller nogle fodaftryk, eller hvad ved jeg. Og så kunne nærme sig, hvem er det egentlig, vi skal lede efter?
Der sker jo rigtig mange ting, når sådan en sag den går i gang. Og der er jo de der helt praktiske ting, som du også siger, det her med, at der er en lang række tekniske spor, som man sikrer derudfra. Det kan være sådan noget som DNA, det kan være fingeraftryk, det kan være, hvis man har et gerningsvåben osv. Alle de der ting, det er jo selvfølgelig noget, der skal undersøges, og det afventer man jo selvfølgelig, at der kommer nogle svar eller nogle resultater på. Det er klart, det tager ikke så lang tid, som der er sket i den her sag, og det er jo fordi lige præcis i det her bandemiljø, så er der også en lang række andre ting, der ligesom gør, at sagerne kan være svære at opklare. Det er blandt andet sådan noget med, at der er ikke ret mange vidner, der enten tør at stå frem eller vil stå frem. Ofte så har man også selv de forurettede, altså ofrene i sagen. Nu har det jo så ikke været muligt at afhøre den afdøde her, men der er det jo heller ikke altid, at de vil snakke. Så derfor så er det nogle sager, der er rigtig svære at løbe op, og det gør jo så, at politiet de skal folde en helt anden værktøjskasse ud. Det er blandt andet sådan noget med, at man går i gang med at finde ud af, sådan, hvad rører der sig i miljøet. Det kan være, man går ud med, politiet har jo en lang række kilder, de bruger. Der vil man gå ud og sige, jamen, men hvad er det, der er foregået her? Er der nogen, der ved, hvad der rent faktisk er sket, som kan komme med nogle oplysninger, som kan gøre, at man kommer nærmere en gerningsmand eller en gruppe af gerningsmænd?
Nå, men hvis der så er nogen af dem, som siger, jamen det ved vi godt, det var Nedim, der gjorde det, så behøver det vel ikke være så svært at gå ud og hente Nedim?
Nej, men nu er det jo sådan, at man skal jo stadigvæk have nogle, man skal jo stadigvæk have nogle beviser for, at det er rigtigt, og det er jo så det, man så arbejder videre mod. Altså nu kan man sige, at i denne her sag, der var det jo så en del af et konfliktbillede, der var så mudret, som man rent faktisk ikke vidste,
hvem
det var. Altså,
der var fjender af hvem? Eller?
Ja. Forurettet der i sagen, han var jo sådan, jeg tror nok formuleringen fra politiets side var noget med, at han ikke var bandemedlem, men han havde fået nogle dårlige bekendtskaber på det seneste, inden det her det skete. Og det var jo i en periode, hvor man ikke rigtig vidste, hvad for nogle grupperinger, der egentlig var på, hvad for nogle på vest side, især i Storkøbenhavn. Og nu er gerningsmændene, der er så blevet, eller de formodede gerningsmænd, de er jo så, hvad hedder det, tilknyttet den gruppering, der hedder Mongols, og det var jo nogen, der var helt nye på det tidspunkt. Så det vil sige, der skal man jo også ud og begynde at optravle, hvem er overhovedet med i det her. Og det er jo sådan noget som for eksempel aflytninger, hvor man er nødt til at sige, jamen hvem er det, der snakker sammen på de her telefoner?
Jo, men det har jeg nemlig også spekuleret, også ved den tredobbelte drabssag, som jeg jo følger ved retten på Frederiksberg, hvor der sidder tre mænd tiltalt nu. Oprindeligt var der fire sigtet, men der er en, der er død undervejs. Og nogle af de aflytninger, som bliver spillet i retten under afhøringerne af de tiltalte, det er jo noget, som er aflyttet måneder, altså i afhøringer, eller aflytninger, der er iværksat måneder efter drabene skete. Så man sidder og tænker, jamen, hvordan vælger man, hvis man nu siger, at vi ved, at de er imod denne her, der er et konflikt med denne her bande, eller med denne her gruppering. Hvordan vælger man, hvem er, altså man kan jo ikke aflytte alle.
Nej, det kan man ikke, og selvom at man jo også fra politiets side altid siger det her med, at man efterforsker bredt, så er det jo klart, at for man kan få lov til at aflytte folk, så skal man jo have en eller anden begrundet mistanke for, at de kan have noget med det her at gøre. Men det er jo det, som man sådan langsomt må spore sig ind på, hvem det kan være. Altså, det kan være sådan noget med, er det personer, der er genkendt på noget videoovervågning? Er det nogen, man har fået tip på? Kan der være nogle mobile, altså det her med, at man har været på nogle mobilmaster i nærheden af gerningssted og så videre? Altså, så der er en masse
ufordsarbejde med mobilmasterne, det kræver jo stadigvæk, at du ved, hvilken telefon du skal kigge efter. Altså, du skal jo ikke bare tage en mast og så sige, hvem har været her, og så begynder at undersøge fra en ende af.
Nej,
jeg skal kunne dit telefonnummer for at finde ud af, hvor du har været.
Og det er jo lige præcis derfor, der kan gå så lang tid, fordi det kræver, at man finder frem til, hvem personen kan være.
Ja, det er det, man skal nå frem til, at det er dig, der er interessant, før man kan efterforske mod dig.
Ja, og der kan jo, altså, det kan jo både være det her med, at der kan gå lang tid før, at man får et eller andet gennembrud. Og det er jo også, altså, der er jo meget det her, hvor man også går ud i offentligheden og siger, er der nogen, der har set noget? Er der nogen, der kan genkende den her person?
Der kan også være efterlysninger af biler, for eksempel.
Ja, for eksempel sådan noget som, altså tit så har man jo et af de eneste spor, man ofte har i de her sager, det er jo sådan noget som en flugtbil, fordi den finder man som regel et eller andet sted, og så er den sædvanligvis udbrændt med mere eller mindre stor succes. Og der kan man sige, det er jo sådan et helt konkret sted, hvor man kan sige, jamen, er der spor i den, eller hvor er den stjålet henne, hvor kommer den fra? Altså, hvor kan man begynde at sætte personer i forbindelse med den her bil? Og det er jo så, hvad skal man sige, det er jo så første spor i sagen, ikke?
Hvorfor er det vigtigt at vide, hvor, altså nogen har hugget min bil og brugt den til et eller andet i den anden ende af byen, hvorfor er det så vigtigt at vide, at den er hugget hjemme hos mig?
Jo, men det er jo netop fordi, at man langsomt skal grave sig ind på, hvem kan de her personer være. Og det første sted at starte, det er jo, der er en bil, der er blevet brugt til det her, hvor fanden kommer den fra, ikke? Og det kan jo sagtens være, at dem, der har stjålet bilen, ikke har noget med det her skyderi at gøre, men ofte vil det jo have en eller anden forbindelse, eller man kan i hvert fald sige til dem, hov, det er dig, der har stjålet den her bil, den er blevet brugt til det her. Altså, hvordan hænger det sammen, ikke?
Jamen, jeg spørger bare lige, altså bare fordi du finder ud af, at den kommer hjemmefra fra min vej, så det gør dig jo ikke klogere på, hvem der har hugget den.
Nej, men det gør jo så, at politiet de kan kigge lidt nærmere på. Så kan man jo starte med at sige, ved vi, hvem der har stjålet den her bil? Og det kan man jo så... Det kan jo være med... Så kan det være, at du for eksempel har set, hvem det var, der stjal din bil. Ikke? Det kan være, at du så, at det var Nedim, der stjal...
Hvorfor lige er det altid mig, hver gang I skal se et eller andet?
Fordi nu er du den, der sidder her, som engang måske kunne have været mistænkt for at hugge den.
Men jeg tænker, at det er jo rigtigt nok det, Dan siger, fordi hvis man kan gå tilbage og finde ud af, hvor blev den bil stjålet? Og så finder man ud af, hvem har stjålet din bil, og så kan man finde ud af gennem dem, hvem er det, I har givet den videre til, så man kan finde frem til dem, der har brugt bilen til et skyderi eller noget.
Og det er bare for at sige, at det er jo klart, at alle de der ting, de tager jo ufattelig lang tid. Altså, og det man faktisk ikke sådan tænker over, tror jeg, når nu, altså, det er, at der er ufattelig meget sådan noget, altså rugbrødsarbejde, og der er ufattelig meget... rigtig, rigtig, rigtig kedeligt arbejde, ikke? Altså det der med, man gør jo også det, men nogle gange så laver man sådan noget, altså forhøringer i området, så går du ud. Det kan måske være en uge, for eksempel præcis en uge efter et andet drab er sket. Jamen så går du ud i det område, hvor at det er sket, og så stopper man alle folk, der kommer cyklen der, og så siger man, det kan jo for eksempel være folk, der kører den vej.
Nå, hvis jeg kører til badminton den vej hver onsdag, så er jeg måske noget for en uge siden. Ja.
Og det er jo sådan noget med, altså det er jo ikke særlig sexet, men det er jo også sådan noget, som man bruger ufattelig lang tid på, men som så lige pludselig kan måske resultere i, at man har et eller andet.
Men hvis... Der er en hel masse, altså nu i Københavns Politi, hvor du var, en hel masse politifolk, nogen sidder i efterforskningsafdelingen, der hvor du var jo mere ude på gaderne og ude at gå og sådan noget. Du sad ikke så meget sådan på konkrete efterforskninger af den type sager, vel?
Nej.
Altså, hvordan får man overhovedet kombineret, at nu siger en eller anden til dig noget om, at ham der, han har lige, han er sjovt nok taget på ferie, eller han er blevet uvenner med ham, et eller andet, som måske kan være en lille bitte brik i et større puslespil. Altså, I kan jo ikke alle sammen sidde og skrive det, men jeg tænker, det må blive enorme papirbjerge, som dem, der sidder og skal opklare en forbrydelse til den anden ende, må være vældig svært ved at finde rundt i. Altså, hvordan sørger man for, at din lille brik kommer til det rigtige puslespil?
Ja, det ved man jo heller ikke altid, men det er jo sådan noget vidensdeling, eller hvor man siger, hvis man får en eller anden, nogle oplysninger om et eller andet, jamen, så har man sådan et... Hvis det er fra sådan en kilde, jamen så har man sådan en kildehåndteringssystem, hvor man skriver de oplysninger ind, og så kan folk jo så trække dem ud, hvis de har brug for dem. Altså man kan søge på nogle oplysninger, der relaterer sig til et eller andet område eller en gruppering, og så dem, der sidder med den sag, de vil så få alle oplysninger, der retter sig i den retning. Men generelt, når man arbejder i det der miljø, jamen så gælder det jo om at vide, hov, der er nogen, der efterforsker den sag og den sag og den sag, så det vil sige, de her oplysninger, vi får, der kan være interessante for... et eller andet, jamen, de skal det rigtige sted hen.
Men hvordan foregår det rent praktisk?
Jamen, det foregår rent praktisk, for eksempel, altså, at man jo, der er jo meget det her, hvad skal man sige, sådan en kontorsnak, hvor man lige går ind på kontoret, hvor der sidder nogle efterforskere, så kan det godt være, at de har, jamen, de har måske nogle spørgsmål til, hvem er egentlig aktuel i det her miljø, hvem kunne det her være? Det kan være overvågningsbilleder, de viser, det kan være, der sidder nogle efterforskere og har en aflytning, og så lige pludselig så er der en person, der snakker på en aflytning, som de ikke ved, hvem er, og så kan det være, der er nogle...
Så kalder de på dig?
Nej, så kalder de på nogle betjente, der færdes ude i miljøet, som så kan høre, jamen, det er sgu Nedim, der lige går ind over den aflytning.
Og så endte vi med Nedim igen. Prøv at høre, Dan, vi laver kapitel 2 af den her snak. Jeg synes, det er vældig fascinerende at høre om. Vores tid er gået for i dag, så Politiradio er slut. I studiet med Nedim Yassar.
Som Bjergård, ikke har lavet noget.
Som ikke har gjort noget. Og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.